Achegámonos ao Café dos Segredos na Avenida das Pías en Fene para falar co seu propietario, con Luis López. Luigi, que tal, Luis? Moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, contanos, que valoración faz deste tempo aquí en Fene, asentado co veciñanza deste municipio?
Pois, sinceramente, foi unha valoración moi positiva. Sorprendente. A xente aceptounos de maravilla. Non contábamos, sinceramente, que tanta xente, tanto do barrio San Valentín, veciños do edificio, xente de paso na Avantia, que tuviéramos aceptación día a día, que se vai vendo que moi boa, vamos.
Porque entón, cal é o segredo do Café dos Segredos deste local?
Pois o segredo, a pesar de que todo o mundo me decía que este local estaba mal ubicado, eu penso que é a ubicación. Nos intentamos poñer algo de danos aparte tamén para que ese segredo seña viable.
É un local que no pasado tamén tivo outros locales de hostalaría, pero que agora deu un cambio significativo, non? Fíxedes moita reforma.
Pois isto estaba totalmente setentero. Cando non lo collímolo en diciembre do ano pasado, fixemos a reforma a miña parella máis eu. Simplemente non metimos profesional ningún aquí. Estaba todo dos anos 70 por completo. O cambio que se lle deu, pois, é o que podedes ver.
Ademais da atención que ofrecedes, os produtos que tedes, do café, pensas que a decoración tamén influe no que a xente entre nun local?
Eu penso que sí, a xente, dende logo, sobre todo a xente que xa coñecía o local, sorprendeuse bastante co cambio. Para nós é unha decoración sencilla de todo, intentamos facela imperfecta, e penso que iso tamén chamou moito a atención.
Falabas tamén de Navantia, de traballadores da zona, xente que ven pasear. Cales son as horas nas que hai máis apoxeo de xente neste local?
Este local é unha cousa, é unha incertidumbre total. Nunca, no tempo que levamos casi 2 meses con el aberto, non somos capaces de adivinar cando vamos ter a máis afluencia ou menos afluencia. E ao mellor o día que esperamos, moita xente non temos, e cando non esperamos, isto se enche. O que sí que podo decir que polas mañás, costounos ao principio, abrimos as 5 da mañá. Desde as 5:10, 5:15 xa temos café servidos na barra, xente incluso esperando ás veces a que abramos a persiana, e creo que iso é moi positivo tamén. Esa é unha hora bastante boa. Despois, a partir das 11, entre 11 e 12, tamén temos grupiños de xente que veñen a desayunar, e despois, bueno, vaise movendo durante o día. A aceptación dos bocadillos e as tostas tamén é unha cousa que estamos vendo que se incrementa, cada vez piden máis tostas, máis bocadillos, e bueno, intentamos facer. De momento estamos dando servicio de cociña todo o día. Temos que organizar un pouco o horario, porque senón é unha locura.
A ver, explícanos, como é o servicio de cociña? Non somente pola mañá, podemos tomar un bocadillo a calquera hora aquí?
Aquí desde as 5 da mañá que se abre a porta se pode tomar un bocadillo. O primeiro que se fai é a tortilla de arancha, que se a seña da casa. E a partir de aí, todo o día estamos coa cociña aberta para as tostas e os bocadillos. Calculo que despois de maio, a principios de junio, por aí, faremos unha reestructura porque queremos ampliar carta.
Ampliar descarta, e ademais estades inmersos tamén nese concurso de tapas, non? Aquí en Fene, que destaca da tapa do Café dos Segredos?
Pois o Café dos Segredos, a tapa que ofrece o Café dos Segredos é precisamente eso, é un saquiño que está feito con unha crepe salgada, leva un recheo de marisco, de mexilón, gamba, a modo de bechamel, que o saco ven simulando un pouco donde se agarda o segredo, cerradiño. O peto, digamos, das diligencias do antigo oeste que levan o peto coas monediñas, pois ven sendo unha cousa así, pero un segredo de mar.
Bueno, para que coñezan os segredos que hai aquí, ademais de bo café, bos bocadillos, tostas e boa atención, para que as persoas que estén escoitando, que estén vendo, non só de Fene, sino que pasen polas Pías, unha zona moi transitada, como os invitarías, Luigi?
Pois, eu invitaría a todo mundo que viñera a coñecerlos, que viñera a probar o noso produto. A nosa atención pode ser mellor ou pode ser peor. Intentamos facelo entre os 4 que somos agora no equipo, intentamos facelo o mellor posible e dar o mellor servizo posible. Intentamos eso, sempre temos pincho abundante, pincho quente, feito na cociña, no laboratorio de Arancha, como lle chamamos. Invítolle simplemente que veñan a probar e logo decidan.
Recordamos o horario, pola mañá ás 5 da mañá e pola tarde ata que hora, que días da semana?
Pois vamos a ver, de luns a venres abrimos ás 5 da mañá e pechamos cando non quedan clientes no bar, nunca antes das 10 da noite. Os sábados abrimos un poquinho máis tarde, 7:30, o mismo, hasta que non queden clientes, e o domingo sí, o domingo abrimos ás 9 da mañá e pechamos ás 3 da tarde. Algo temos que descansar tamén un poquinho, tan siquiera.
Pois eso é importante, descansar e tamén disfrutar de locais como este. Gracias por atendernos, por abrirnos as portas e a seguir así triunfando en Fene.
Pois gracias a vos por contar con nós, e nós aquí estamos para vos e para o resto da xente que quere vir a coñecernos.
Gracias, Luigi.
Gracias a vos.